Níundi kafli. Ég sá drottinn standa við altarið og hann sagði: Slá þú á súlnahöfuðið svo að þröskuldarnir skjálfi og byggingin hrynji yfir höfuð þeirra allra. Þá sem eftirverða mun ég fella með sverði. Engin þeirra sem flýr skal komast undan og sá sem sleppur skal ekki bjargast. Þótt þeir brjótist niður í undirheima mun hönd mín sækja þá og þótt þeir stígi upp í himinin mun ég steypa þeim þaðan ofan. Þótt þeir dyljist á tindi Karmelfjalls mun ég leita þá uppi og grípa þá. Þótt þeir feli sig fyrir mér á hafsbotni mun ég skipa orminum þar að bíta þá. Þótt þeir fari í útlegð, reknir áfram af fjandmönnum sínum, mun ég skipa sverðinu að drepa þá þar. Ég beini sjónum mínum að þeim, ekki til heilla, heldur til óheilla. Drottinn Guð hersveitana snertir jörðina svo að hún gengur í bylgjum og allir syrgja sem á henni búa. Hún hækkar öll eins og fljót og lækkar síðan aftur eins og fljót Egyptalands. Hann reisir hásal sinn á himni, hefur jörðina sem grunn hvelfingar sinnar. Hann hrópar á hafið og eist við á yfirborð jarðar. Drottinn er nafn hans. Eru þér Ísraelsmenn mér mætari en kusítar, spyr drottinn. Leiddi ég ekki Ísrael frá Egyptalandi, Fílistea frá Kaftór, Aramea frá Kýr? Augu drottins guðs hvíla á þessu synduga konungsríki. Ég mun afmá það af yfirborði jarðar, en samt mun ég ekki afmá niðja Jakobs að fullu, segir drottinn. Nú gef ég sjálfur skipunum að hrista kyn Ísrael saman við allar aðrar þjóðir eins og þegar sikti er hrist án þess að nokkur steinvala falli til jarðar. Allir syndarar þjóðar minnar munu falla fyrir sverði, allir sem segja: Þú munt ekki senda oss ógæfuna, þú munt ekki steypa henni yfir oss. Á þeim degi mun ég endurreisa hina föllnu tjaldbúðu Davíðs. Ég mun múra upp í sprungurnar og reisa það sem hrunið hefur. Ég mun byggja það aftur eins og það var áður, svo að þeir geti endurheimt það sem eftir er af Edóm og allar þjóðir aðrar sem nafni mitt hefur verið nefnt yfir. Já, þeir dagar koma, segir drottinn, að plógmaðurinn fylgir fast á hæla sláttumannsins og víntróðslumaðurinn á eftir sáðmanninum. Þá mun vínberjasafin flæða fjöllin og hæðirnar verða gegn vættar. Þá mun ég snúa við högum þjóðarminnar Ísraels. Þeir munu endurreisa hinar eitu borgir og búa í þeim. Þeir munu planta víngarða og drekka vín úr þeim, gera aldingarða og neyta ávaxta þeirra. Ég mun gróður setja þá í eigin jarðvegi og þeir skulu aldrei framar verða upprættir úr gróðurmoldinni sem ég gaf þeim, segir drottinn Guð þinn.